Hérna í sveitinni.
Í sveitinni?
Já.
Já, ég heiti þetta þeirra rúlingar.
Já.
Já.
Þá bara eftir heimilisfólkinu?
Já, ég bara heimilisfólkinu. Svona, þeirra talið svona.
Já. Hefur nokkuð þér sagt svona sögur?
Nei. Ég vil ekki segja krakkan draugasögur. Jú, ég hef nú kannski sagt þeim frá þessu, getur vel verið. Þau eru alltaf að býða með bönnsögur.
Já, hei.
Jú.
Já.